Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Communication Skills for Couples ng Golden Hour Publications ay isang praktikal na gabay sa self-help para sa mga mag-asawang o magkarelasyong. Gustong ayusin ang paraan ng kanilang pag-uusap. Nakatuon ito sa karaniwang ugat ng alitan tulad ng maling pagbasa sa intensyon, pakiramdam na hindi naririnig, pag-iwas sa mahihirap na usapan at pagtaas ng emosyon habang nagtatalo. Sa halip na magbigay ng abstraktong payo lamang, inilalarawan ng aklat ang mga kasanayang maaring gawin sa aktual na pag-uusap, kabilang ang mas maingat na pakikinig, pagkilala sa kilos at tono, pagpapatibay sa damdamin ng kapareha, at pagpapakalma ng tensyon. Layunin nitong ipakita na ang komunikasyon ay hindi lang palitan ng impormasyon, ito rin ay paraan ng pagbuo ng tiwala, seguridad at emosyonal na lapit. Batay sa paglalarawan ng aklat, may mga teknik, gabay na hakbang at pagsasanay itong inilaan para magamit agad ng magkapareha. Ang saklaw nito ay higit sa pagresolba ng away dahil inuugnay nito ang malinaw at may empatiyang komunikasyon sa mas malalim na intimacy at mas matatag na pangmatagalang relasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-iwas sa maling interpretasyon ng intensyon ng kapareha. Isa sa sentrong problema na tinutugunan ng aklat ay ang mabilis na pagbibigay kahulugan sa sinabi o ginawa ng kapareha. Sa maraming pagtatalo, hindi lamang ang paksa ang pinagtatalunan. Mas malaki ang epekto ng hinalang, wala siyang pakialam, sinasadya niya ito, o hindi niya ako nirerespeto. Kapag itinuring agad na katotohanan ang ganitong interpretasyon, nagiging depensibo ang usapan at lumalayo ito sa tunay na pangangailangan ng bawat isa. Itinatampok ng gabay ang mga paraan upang mabawasan ang ganitong maling pagbasa at makabuo ng mas totoong pag-unawa. Mahalaga rito ang paghiwalay ng obserbasyon sa konklusyon. Halimbawa, ang hindi agad pagsagot sa mensahe ay isang obserbasyon, samantalang ang pag-aakalang ayaw ng makipag-usap ay isang konklusyon. Ang pagtanong ng mahinahon bago magbintang ay nagbibigay ng pagkakataong maipaliwanag ang konteksto. Hindi nito ibig sabihing dapat baliwalain ang nasaktan o nabahala. Sa halip, pinapalitan nito ang paratang ng pag-uusisa at paglilinaw. May praktikal na halaga ang paraang ito dahil pinipigil nitong maulit ang siklo ng puna, depensa at ganting puna. Kapag mas malinaw ang intensyon at epekto ng isang kilos, mas nagiging posible ang magkatuwang na paghanap ng solusyon. Para sa magkapareha, ang kasanayang ito ay nakapagpapababa ng tensyon at nakapagpapatibay ng pakiramdam na magka-team sila sa problema, hindi magkalaban. Ikalawa, pagbasa sa tono, kilos at iba pang di-verbal na mensahe, hindi salita lamang ang bumubuo sa komunikasyon ng magkapareha. Binibigyang pansin ng aklat ang di-verbal na mensahe, gaya ng tono ng boses, ekspresyon ng mukha, tindig, pag-iwas ng tingin, katahimikan, at paraan ng paglapit o paglayo. Mahalaga ang mga senyas na ito dahil maaaring magkaiba ang literal na sinabi at ang emosyon na nararamdaman. Ang simpleng sagot na ayos lang halimbawa ay maaaring magsenyas ng pagod, sama ng loob o pagnanais mo ng mapag-isa depende sa tono at sitwasyon. Gayunman, ang pagbasa sa mga senyas ay hindi dapat maging dahilan para manghula o mag-akusa. Ang mas maingat na paggamit nito ay pansinin ang pagbabago saka magtanong ng may paggalang. Maaring sabihin, napapansin kong tahimik ka at parang mabigat ang pakiramdam mo. Gusto mo bang pag-usapan natin ito? Ang ganitong paglapit ay mas ligtas kaysa igiit na alam na agad ang nasa isip ng kausap. Binagsasama nito ang pagmamasid at pagpapatunay mula mismo sa kapareha. Mahalaga rin ang sariling di-verbal na asal. Ang pagputol sa pagsasalita, panlalait na tono, pag-irap o paglayo habang nagsasalita, ang isa ay maaaring maghatid ng pagtanggi kahit maganda ang mga salitang ginagamit. Sa kabaligtaran, ang mahinahong boses bukas na tindig at sapat na atensyon ay maaring magpahiwatig ng paggalang. Kaya ang focus ng aklat ay hindi basta pagdedikod ng kapareha, kundi paglikha ng mas magkakatugmang salita, kilos at intensyon. Ikatlo, pagpapakalma ng mainit na pag-uusap bago ito maging mapanira, naglalaman ang aklat ng hakbang-hakbang na pagtingin sa de-escalation o pagpapababa ng init ng isang usapan. Mahalaga ito dahil kapag mataas na ang galit, takot o pagkadismaya, mas mahirap makinig at mas madaling makapagsalita ng bagay na pagsisisihan. Sa ganitong kalagayan, ang layunin ay hindi agad manalo sa argumento o piliting tapusin ang paksa. Ang unang tungkulin ay ibalik ang sapat na kalma upang maging makabuluhan ang pag-uusap. Kabilang sa lohika ng de-escalation ang pagkilala sa senyales na lumalala na ang tensyon. Maaring tumataas ang boses, nauulit ang parehong paratang, napuputol ang pagsasalita o wala nang tumatanggap sa paliwanag ng isa. Sa puntong ito, mas kapakipakinabang ang maayos na paghinto kaysa ipilit ang pag-uusap. Ang paghinto ay hindi pag-iwas kung malinaw na may balak kayong bumalik sa paksa sa mas angkop na oras. Nagbibigay ito ng panahon upang humupa ang emosyon at makapag-isip ng mas maayos. Pagkatapos humupa ang tensyon, maaring bumalik sa usapan sa pamamagitan ng pagtukoy sa isang issue, pagbanggit sa sariling damdamin at pangangailangan, at pag-iwas sa pangkalahatang hatol tulad ng palagi o kailanman. Ang ganitong balangkas ay tumutulong na gawing problema ang tinutugunan, hindi pagkatao ng kapareha ang inaakusahan. Ang halaga ng paraang ito ay nasa pagpigil sa pagkasira ng tiwala. Hindi nito ginagawang walang alitan ang relasyon, ngunit binibigyan nito ang magkapareha ng proseso upang harapin ang alitan nang hindi nag-iiwan ng mas malalim na sugat. Ika-apat, pagkakaiba ng estilo ng pakikipag-usap bilang mapagkukunan ng pag-unawa, tinutukoy ng aklat na ang magkaibang estilo ng komunikasyon ay hindi automatikong hadlang sa relasyon. May mga taong diretsong magsalita at agad gustong pag-usapan ang problema. May iba namang nangangailangan muna ng katahimikan, oras o mas maingat na pagbuo ng salita bago magbukas. Nagiging suliranin ang pagkakaibang ito kapag itinuturing ng bawat isa na mali, malamig o walang pakialam ang paraan ng kapareha, sa halip na kilalanin itong magkaibang paraan ng pagproseso at pagpapahayag. Ang mahalagang gawain ay hindi piliting maging magkapareho ang dalawang tao. Mas kapaki-pakinabang ang magtakda ng paraan na kapwa nila kayang sundin. Halimbawa, maaring kilalanin ng mas mabilis magsalita na kailangan ng kapareha ng pahinga, habang ang nangangailangan ng oras ay malinaw na magsasabing babalikan niya ang usapan sa isang tiyak na panahon. Sa ganitong paraan, ang pahinga ay hindi mababasa bilang pagtalikod at ang pagnanais na mag-usap ay hindi mababasa bilang panggigipit. Ipinapahiwatig din ng temang ito na ang mahusay na komunikasyon ay may kakayahang umangkop. Hindi sapat na malinaw ang mensahe kung ang oras, paraan at emosyonal na kahandaan ng nakikinig ay hindi isinasaalang-alang. Ang pag-unawa sa estilo ng isa't isa ay nagbibigay ng mas makatotohan ng inaasahan sa usapan. Maari nitong bawasan ng paulit-ulit na banggaan at tulungang mabuo ang mga kasunduang angkop sa tunay na pagkatao at pangangailangan ng bawat kapareha. Panghuli, empatiya, pagpapatibay at maingat na pakikinig para sa mas ligtas na intimacy. Ang paglalim ng intimacy sa aklat ay nakaugnay sa kakayahang maging ligtas ang magkapareha sa pagpapahayag ng mahirap na damdamin. Dito pumapasok ang empatiya, pagpapatibay o validation at aktibong pakikinig. Ang empatiya ay pagsisikap na maunawaan ang karanasan ng kausap mula sa kanyang pananaw. Ang validation naman ay pagkilala na may saysay ang nararamdaman niya kahit hindi kayo ganap na magkapareho ng opinyon. Hindi ito pagsang-ayon sa lahat ng kilos kundi pag-iwas sa pagmamaliit o agad na pagtatanggol sa sarili. Ang aktibong pakikinig ay nangangahulugang nakikinig upang umunawa, hindi para maghanda lamang ng kontrasagot. Maaring kabilang dito ang maikling pagbubuod ng narinig at pagtatanong kung tama ang pagkaunawa. Nakakatulong ito upang maitama agad ang maling interpretasyon at maramdaman ng nagsasalita na seryosong pinakikinggan siya. Sa isang sensitibong paksa, ang simpleng pagkilalang naiintindihan kung bakit siya nasaktan ay maaring makapagpababa ng depensa at magbukas ng mas tapat na pag-uusap. Kasama rin sa diin ng aklat ang mindful communication o pagiging ganap na naroon sa kasalukuyang usapan. Ibig sabihin nito ay pagbibigay ng pansin sa salita, emosyon at reaksyon sa halip na magpadala sa lumang sama ng loob o sa pangambang mangyayari pa lamang. Kapag nagiging regular na gawi ang pakikinig, empatiya at validation, lumalakas ang tiwala. Ang intimacy ay nagiging bunga ng paulit-ulit na karanasang maaari kang magsabi ng totoo at tratuhing may paggalang bilang pagtatapos. Ang communication skills for couples ay pinakaangkop para sa mga mag-asawa at pangmatagalang magkapareha na nakararanas ng paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan, mabilis na pag-init ng usapan o pakiramdam na hindi sila tunay na naririnig. Maari rin itong maging panimulang gabay para sa mga relasyong maayos naman, ngunit gustong gawing mas malinaw, mas mahinahon at mas may layunin ng araw-araw na pakikipag-usap. Hindi ito mukhang nakaposisyon bilang malalim na akademikong pag-aaral o kapalit ng profesional na tulong sa malubhang sitwasyon. Sa halip, lakas nito ang direkta at praktikal na pagtuon sa mga kasanayang maaring subukan sa ordinaryong pag-uusap. Namumukod ang aklat sa pagsasama ng ilang magkakaugnay na bahagi ng komunikasyon. hindi lang nito binibigyang halaga ang pagsasalita ng malinaw, kundi pati ang pag-iwas sa maling interpretasyon pagtingin sa di-verbal na senyas, pagpapakalma ng alitan, pag-unawa sa magkaibang estilo, at paglikha ng kaligtasan sa vulnerability. Ang ganitong saklaw ay mahalaga dahil ang problema ng magkapareha ay bihirang isang maling pangungusap lamang. Madalas, ito ay siklo ng emosyon, hinala, tono, at hindi natutugunang pangangailangan. Para sa mga mambabasang nais ng madaling sundan at agarang magagamit ng mga estratehiya, kapaki-pakinabang ang mga pagsasanay at teknik na inilalarawan nito. Maaring pamilyar ang ilan sa mga prinsipyo para sa mga nakabasa na ng maraming aklat tungkol sa relasyon at may mga mambabasang nakapansing may pag-uulit. Ngunit ang malinaw na organisasyon ng mga pangunahing kasanayan ang praktikal na halaga nito. Ipinapaalala ng aklat na ang mas malusog na relasyon ay hindi nakasalalay sa kawalan ng hindi pagkakasundo, kundi sa mas maingat at makataong paraan ng pagharap dito. Kung gusto mong sumuporta Golden Heart Publications, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!